Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Usapang parental. Usapang parental.
Bahagi na ng kulturang Pinoy ang pagtanaw ng utang na loob ng anak sa kanyang mga magulang. Pero ang tanong, obligado nga ba ang mga anak na tumanaw ng utang na loob? Tinanong ng SBS Filipino ang mga Pinoy dito sa Australia at magkahati ang naging opinyon nila. Ayon kay Algate Ministres, hindi obligasyon ng mga magulang ito dahil nagdesisyon ang mga magulang na iluwal ang anak, kaya responsibilidad nila ang mga ito. Ayon naman kay Rose Casar, ang pagtulong sa magulang ay kusang loob at pagbibigay galang, lalo na sa panahon na kailangan nila ang tulong. Sa panayam na hatid ni Maridel Martinez, ibinahagi ng Qualified Family Dispute Resolution Mediator na si Donovan Nufable ang kanyang expert opinion sa usapang parental.
Kasama ko ngayon dito si Donovan Nufable, isang family therapist, at ibabahagi niya sa atin ang kanyang expert opinion kaugnay sa samot-saring mga usapin ng mag-anak na Pinoy. Welcome back, Donovan.
Salamat. Good to be here.
Yes, matagal ng panahon, hindi ba?
Oh, since 2021, nung COVID pa.
Ang kung di ako nagkakamali, isa sa mga pinag-usapan natin noong nandito ka ay yung pagpapalaki ng teenager.
Yes.
Yan. So, balik tayo sa usapin ng dynamics ng mag-anak na Pinoy-Australiano.
Okay.
So, una sa lahat, kailangan bang magkaroon ng utang ng loob ang mga anak sa kanilang magulang?
Yan yung pinakamalaking question na tinatanong natin. I guess, as a Filipino, meron tayong kasabihang utang na loob. But having grown up partly in the Philippines, partly in Australia, I learned na yung utang na loob parang nagiging guilty ng natin, parang tapos ginagamit pa ng mga kapamilya natin na pang-guilt sa atin. So, utang na loob, I don't think you owe anyone anything. Kung gusto mong tumulong, tutulong ka, pero yung I didn't ask to be born here, you know. Yun ang sinasabi ko sa mga client ko rin, na you don't owe anyone anything, but if you want to help, yeah, sure. Pero yung sabihin na may utang na loob ka sa akin dahil pinag-aral kita, ganito, ganito, ganyan. Pero hindi ko naman hiningin isilang dito, di ba? Tapos ngayon, i-guilt tayo ng magulang. Anong klase yun? Yun ang tinatawag natin dito sa Australia na trauma, guilt. So, in my opinion, walang dapat utang na loob. Kung gusto mong tumulong, tulong ka.
Kasi may mga pagkakataon na, lalo na sa kulturang Pinoy na, wala kang utang ng loob.
Yeah.
Nagsinakripisyo ko yung buhay ko para sa'yo. Parang 10 oras akong nag-labor sa'yo. So pag ginagamit mo sa ganong paraan, hindi siya mabuti.
Tama, kasi hindi mo naman magandang paggamit yan. Pero kung sasabihin mong, you know, maaari ka bang tumulong kahit kaunti, yun okay lang. Pero yung sabi mo wala kang utang na loob, tas guilt nga, yun ang ginagamit sa atin. Siyempre, pag na-guilt ka, para kang kailangan kong tumulong. Meron nga libro.
May pressure.
Oh, meron nga isang libro na sinulat ni Manuel J. Smith, ang tawag When I Say No, I Feel Guilty. Yun ang nasa atin. Hindi tayo marunong humindi pag humingi ng tulong ang mga magulang o kapamilya.
Meron din namang tinatawag na utang ng loob ay yung pagkilala sa binigay sa'yo ng magulang mo, ng kamag-anak mo, yung hinawi nilang daan para sa'yo. Yung oras at pagkilala sa pagmamahal at sakripisyo, hindi ba?
Oo, pero yun yung tinatawag nating gratitude, di ba? Siyempre, gratitude na thank you for looking after me, tsaka yung mga bagay na binigay mo sa akin. Pero I will help in a way na I can. Pero hindi yung you have to help because utang na loob. I'll help because I want to. Di ba mas maganda yun?
Kasi meron na dito na dahil sa atin, sa kultura natin, sa Pilipinas, hindi ba? Pagtanda ng mga magulang, lalo na nung mga sinaunang henerasyon, wala silang ginagawang pagpaplano lampas sa pag-graduate ng anak nila sa kolehiyo. So ang nangyayari ay, ikaw lang bahala anak. Yeah. So, marami ang tumatanda nakatira sa bahay nila kasamang mga anak.
Mm.
Noong mga naimpundar na bahay, nandun sila. Pero yung mga anak na yung gumagastos, yung mga anak na yung nasa bahay na yon. Marami din naman na pag nabenta na yung bahay, ay lumilipat kasama yung anak, hindi ba? So, sa atin kasi, parang natural progression siya.
Sharing of resources is normal, di ba? Pag, if you look at history, we've always shared resources. Pero yung sabihin mong force ka na mag-share ka ng resources, yun ang hindi maganda. Kasi kaya nga mas maganda kung tutulong ka at gusto mong tumulong. Mm-hmm. Pero kailangan tulungan mo rin ang sarili mo, di ba? Katulad ng sinasabi nga, di ba, sa aeroplano, pag ano, merong emergency, you have to put your mask first before helping each other. You useful yun eh, di ba? Kailangan lagay mo muna yung mask mo para kung okay ka na at meron kang extra, sige, ito ibigay mo sa ibang tao.
At siguro masasabi rin natin na kasi iba rin yung takbo ng pamumuhay dito sa Australia.
Talagang iba kasi yun ang isa pa sa mga dinadaing ng mga Filipino na pag pumunta sila rito, lahat ng kanilang pamilya, sa abroad ka, mas marami kayong pera. Hindi nila naintindihan na yung gastos dito mahal, lalo na ngayon. You know, may inflation.
Tsaka yung, kung kasama mo yung magulang mo dito sa Australia, mayroon din namang ikang mechanisms na tutulong at susuporta sa kanila.
Oo, tama yun. At marami naman tulong dito ang mga gobyerno. Tsaka meron tayong tinatawag na community services. Doon nga ako nagsimula magtrabaho nung una eh. Maganda yun kasi maraming tulong sa lahat ng tao. Lalo sa mga bagong immigrant.
Siguro pag sinabi natin yung utang ng loob, hindi siya magandang pakinggan kasi nag-i-expect ka ng bayad kasi utang.
Yes, that's right. You're indebted for life, di ba? Pero kung sabihin mong pwedeng humingi ng tulong, I think mas masarap pakinggan yun eh.
At yung sinabi mo, maganda yung salita sa wikang Ingles na gratitude,
yes.
Pagpapasalamat.
Yes, I think that's what's missing in our culture. I think it's slowly changing. Marami ako nakikitang mga post sa Facebook, Instagram na nagsasabi na huwag niyong gamitin ang inyong mga anak as your retirement plan. Yun ang dapat talaga.
Na unti-unti namang nagbabago na rin.
Yes. Nagbabago pero medyo mabagal ang pagbabago. Pero hopefully it will change for the better.
At siguro yung isa sa magandang pamumuhunan ay yung pakipag-ugnayan at relasyon, bata pa lamang.
That's right. Yun ang sinasabi nila sa mental health kahit dito sa Australia, dito sa Victoria. You know, connection and connectivity through family and, resources. Pero walang utang na loob. Let's help each other, you know.
Kasi pag nasimulan mo bata pa lamang yung anak mo na ginagabayan mo, pinapahalagahan mo, sa pakiwari ko at binibigyan mo yung pagpapahalaga na buong buo sa puso mo, hindi parang obligasyon, sumasalamin din yun sa relasyon ng anak mo sa'yo.
Totoo. Totoo yan. Kasi yung ang sinasabi nila sa family, di ba, the first 5 years, kailangan tinuturo mo sa bata kung ano ang dapat nilang malaman. Diba nga kasabihan, do unto others what you want them to do unto you. So, pero kung maganda ang pagpapalaki mo sa bata, maganda rin ang pagtingin niya sa inyo pag tumanda na siya. At kung gusto niyang tumulong, mas masarap siyang tumulong at hindi obligado.
So pamamuhunan sa relasyon.
Usapang parental. Usapang parental.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.